Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota hixataa, roobii, jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgala ammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii giddu galeessaa kilooheertzii 837 dambalii gabaabaa kilooheertzii 7175 fi saatalaayitii Arabsaatii irratti kana malees dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kilooheertzii 13810 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga sa'aatii 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'a 1 buutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam ooltan nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti naa rakkabu keessummeessaan keessan galgala kanaan murataa sabaati. Sagantaa keenya keessatti qophiilee adda addaa qabannee dhihaannee jirraa jalqaba oduutu isiniif dhiyaata. Barruun infoodeeskii adda bilisummaa Oromoo irraa kenname oduuttaan sun isiniif dubbifama. Guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokko biyyoota hambaa bakka adda addaatti kabajame ilaalchises gabaasaa qabnu ittaan sun keessummeessina. Xumura irratti ammoo guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokko giddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromootti kabajame irratti haasaa hedureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa taasisan keessaa kan fudhannetu keessummeeffama. Jalqabarraa hanga maayii nufaana turaan afeerraa keenya amma gammaduu galgala kanaaf qabannee dhiyaannetti sin ceesifna.
Akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaa kan isiniif dhiyeessu ani Firaa'ol Jaalataati. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfilee Operation Gammachuu Abdii jedhamanii moggaafaman dabalatee haleellaa humnoota wayyaanee irratti raawwateen humnoota diinaa 38 ol hojiin ala taasisuu ajajni woboo godina bahaa beeksise. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhiha Harargee Ona Bookee bakka Burqaa Diimtuu jedhamtutti tarkaanfii gaafa amajjii 2 bara 2013 humna diinaa sochiirra ture irratti haxii hidhuun fudhateen 8 ajjeesuudhaan 5 ammoo haala hamaan madeessuu ajajni woboo godina bahaa beeksiseera. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii isaa cimsee itti fufuudhaan amajjii 5 bara 2013 tarkaanfii addaa ajaja dhaabarraa laatameen Operation Gammachuu Abdii jedhamee moggaafameen humnoota diinaa 6 ajjeesee jira. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina Harargee dhihaatti daandii guddaa kara Finfinnee geessu irratti humna addaa diinaa paatrooliif burdoddee fi awaas jidduu socho'aa ture irratti haxxee hidhee rukutuudhaan 6 battalumatti ajjeesee konkolaataa isaaniis daareesseera. Haaluma walfakkaatuun humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godinuma kanatti tarkaanfii Operation Gammachuu Abdii jedhamee moggaafame itti fufuun amajjii 8 bara 2013 Ona Mi'eessoo magaalaa Buttujjiitti tarkaanfii fudhateen qondaalota humna ittisaa wayyaanee bashannana irra turan 7 battalumatti ajjeessuun 5 ol ammoo madeessuu ajajni woboo godina bahaa dabalee beekise. Kasaraa kanaan kan rifate wayyaaneen ummata irratti hijaaba'uuf tarkaanfii fudhateen namoota siviilii 100 ol hidhuutu barame. Addi bilisummaa Oromoo ibsa jidduu kana baaseen miidhaa barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee kan akka barataa Gammachuu Abdii irra ga'ee fi yakka maqaa saba Oromoo xureessu raawwatameef karaa danda'ameen deebisaa kan laatu ta'uu beeksisuun isaa kan yaadatamu si'a ta'u tarkaanfiin Operation Gammachuu Abdii jedhamee moggaafamuun humna addaa waraana bilisummaa Oromootiin amma diina irratti fudhatameef qaama kanaa ta'uu ajajni woboo godina bahaa dabaluun hubachiisee jira. Kun kanaan odoo jiru humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina bahaa Wallaggaa amajjii 8 bara 2013 Ona Limmuu bakka Tulluu Koomaa jedhamu bishaan hangar irratti basaasaa wayyaanee waraana diinaaf odeessa kennaa fi daandii agarsiisaa ture Abbabee Xiitaa jedhamu ajjeesee jira. Kana malees godinuma kana Ona Diggaasaa Siggaa bakka Baloo Jaaganfooyii fi Ona Haroo Limmuu keessatti humna diinaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiif bobbaafame rukutuudhaan loltoota wandammaa geenya alamuu zamadeew bayyanee fi geesaa'uun galataa jedhaman dabalatee kanneen jahataan akka hamaatti madeessu ajajni woboo godina dhihaa beeksisee jira. Uummanni naannichaa tarkaanfii humna addaa waraana bilisummaa Oromoo kanatti kan gammadise haa ta'u tarkaanfii adabbii lukkeelee fi humnoota diinaa irratti fudhatu jabeessee kan itti fufu ta'u ajajni woboo godina dhihaa beeksisee jira. Yakka maqaa fi kabajaa saba Oromoo xureessu yuunivarsiitii Finfinneetti raawwatameen walqabatee gaaffiin mirgaa barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Finfinnee kaasan gara yuunivarsiitiilee garaa garaatti babal'ataa jira. Gabaasa dabalataa qabna jaalliiban gadaatu akka ittaanutti isiniif dhiyeessa.
Barattoonni Oromoo yuunivarsiitiilee Dirreedhawaa, Hawaasaa, Jimmaa, Arbaa Miinci, Amboo fi Kotobee gaaffii mirgaa barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Finfinnee kaasan kan deeggaran ta'uu ibsanii ilmaan Oromoo kabajaafee mirga Oromoof falmuu isaaniitiif wayyaaniidhaan hidhaman akka hatattamaan hiikaman gaafatan. Qeerroon yuunivarsiitii Arbaa Miinci ilmaan Oromoo waraana gaaziin miidhaan irra gaheef mootummaan wayyaaniitti gaafatamummaa haa fudhatum, yakkamtoonnis fuula seeraatti haa dhiyaatan erga jedheen booda hamma walabummaan Oromiyaa fi bilisummaan Oromoo mirkanaa'utti wareegama feessisu baasee qabsoo kan finiinsu ta'u marii gaggeeffateen booda ibsa baaseen mirkaneessira. Achuma yuunivarsiitii Finfinneettis barattooti miseensota oppidiyoo ta'anii sabboonummaa qaban qeerroo waliin ta'uun gaaffii mirgaa barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Finfinnee kaasan deeggaranii daba sirnichi barattoota Oromoo irratti hojjechaa jiru mormuun iyyannoo isaanii waajjira caffee Oromiyaa fi pireezidaantii Oromiyaatti galchaniiru. Gaaffii mirgaa barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee eegalan kun gara yuunivarsiitii Haramayaa kaampaasii fayyaa magaalaa Hararittis babal'atee jira. Sirni wayyaanee mormii barattootaa fi qeerroo kan ukkaamsuuf humnoota tikaa akka takkaallinyii fi kadir jedhamanii moricha keessa bobbaasuun barattoota sakattaan goolaa fi hidhaa jiraachuudhaan maddeen kan gabaasan. Barattoota yuunivarsiitii fi dargaggoota magaalaa isintu qindeessa kan jedhuun kanneen hidhaman keessaa hojjetaa dirree misoomaa waajjira qonnaa Gammachuu Taammiraat, barataa waggaa sadaffaa kan ta'e barataa Taajuddiin Muhammadii fi Ashannaa fi Dheeressaa kanneen jedhaman isaan tokko. Dargaggoon Ona Jaarsoorraa hidhame Eliyaas Abdul Hasan jedhamuu fi maanguddoon Sheek Huseen Siraaj jedhamanis kan argaman si'a ta'u nyaataa fi namni akka hin gaafannees dhoowwamuun hiraarfamaa jiru. Diddaan barattootaa kun yuunivarsiitii Leeyamboo fi Jimmaattis jabaatee kan itti fuufe waggaa ta'u yuunivarsiitii Dirreedhawaatti ammoo qeerroon Oromoo gaafa ayyaana qillee fincila diddaa gabrummaa gaggeessuun shira wayyaaniin ayyaanicha irratti xaxuuf ture fashalsee jira. Amajjii torba bara 2013 ammoo ilmaan saboota cunqurfamoo walitti dhufuun wayyaanii irratti hiriira mormii gaggeessaniiru. Barattooti Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa humnoota hidhattootaa wayyaaniin torbee tokko oliif marfamanii eegamaa fi doorsifamaa turaniis diddaa isaanii cimsuun amajjii 8 bara 2013 barreeffamoota gaaffii mirgaa barattoota yuunivarsiitii Finfinnee deeggaranii fi dhaadannoolee warraaqsaa ilmaan Oromoof raabsaniiru. Amajjii 9 bara 2013 ammoo lukkeen itti aanaa hoogganaa poolisaa mooraa yuunivarsiitii Jimmaa ture Mallasee jedhamu irree qeerrootti irreebame hospitaala Jimmaa seenuutu barame. Murni wayyaanee tarkaanfii barattootaa kanatti rifatuun waraana hedduu mooraa yuunivarsiitii Jimmaa kolleejii qonnaatti koombabbaase si'a ta'u barattoonni akka mooraa keessaa gara magaalaan baane doormiirraa gara doormii hin sossoonee fi teelefoona harkaa hin fayyadamne dhoowwe jira. Kana malees magaalaan Jimmaa waraana sirnichaan goolamaa jiraachuu fi daldaltooti magaalatti guyyaa sa'aatii 12 irratti akka dukkaana cufan dirquu maddeen dabaluun gabaasaniiru. Kun kanaan odoo jiru shira wayyaaniin xaxuun miidhaan barattoota Oromoo dhaabbilee barnootaa olaanoo keessa baratan irra ga'u itti fufuudhaan yuunivarsiitii Hawaasaatti barataan Oromoo ammaaf maqaan isaa nu hin geenye tokko moruma keessatti reebamee jira. Haaluma walfakkaatuun barattuun Hawwii Tamasgan jedhamtu mooraan alatti ilmaan Tigree 3 magaalaa Hawaasaa keessatti reebamus gabaasaan achirraa nu ga'e ni addeessam. Kanaan walqabatees barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Hawaasaa miidhaa barattoota Oromoo irra ga'e kana mormuudhaan barumsa dhaabanii ooluutu ibsame. Shiraa fi miidhaan dhaabbilee barnootaa olaanoo keessatti ta'e jedhamee wayyaaneedhaan qindeeffame barattoota Oromoo irratti raawwatamu hatattamaan hin dhaabbatu taanaan balaa dhalatuuf sirni wayyaanee adda durummaan kan itti gaafatamu ta'uu qeerroo fi barattoonni akeekkachiisaa jiru.
Godina dhiyaa Shawaa Onaa Xuqurincinniitti fincila diddaa gabrummaa gaggeeffamaa jiruun walqabatee poolisoonni wayyaanee hedduun dargaggootaan madeeffaman. godina dhihashawaa onatti qurincinniitti fincilli diddaa gabrummaa dargaggootaa fi barattoota oromootiin eegalame jabaatee itti fufuu gabaasaan maddeen keenya amajjii 7/2013 nuun gahan ni hubachiisam. Sirni wayyaanee ayyaana qilleessa hubaa godhachuudhaan humnoota poolisaa naannichatti bobbaasuun ummata magaalattii sakatta'uuf yaaliin taasise dura dhaabbannoo qeerroo fi ummataatiin fashalem. Qeerroon poolisoota sirnichaaf amanamoo ta'an kan ergama farrummaaf bobbaafaman irratti tarkaanfii fudhateen poolisoonni hedduun madeeffamanii jiru. Tarkaanfichatti kan aaran humnoonni wayyaanee ummata naannichaa goolaa turuutu dhagahame. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaa kanumaan raawwateme.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiloohertzii 13,810 irratti isiniif darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabe itti fufa. Amma gara barruu info deeskii adda bilisummaa Oromootti isin ceesifna.
Akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo dabsuuf yakka hiriyaa hin qabne wayyaaneen dalagamu infoodeeskii adda bilisummaa Oromoo. Qabsoon bilisummaa Oromoo wanneen hundee ta'an kan irratti akeekkate gaggeeffamu qaba. Akeekii fi kaayyoon qabsoo bilisummaa ummata Oromoo inni nikkaan ummata Oromoo biyya isaa irratti abbaa mirgaa fi biyyaa taasisuudha. Akeeka kana bakkaan ga'uuf qabsoon gaggeeffamus sirna cunqursaa mootummaa Itiyoophiyaa irratti malee ummata yookaan saba kamiyyuu irratti hin xiyyeeffatu. Qabsoon kun gita saba kana keessaa bahee sirna cunqursaa diriirsu irratti xiyyeeffate malee saba giti kun keessaa madde irratti tasa hin xiyyeeffatu. Ummanni Oromoo mirga isaa uumamaan qabu deeffate mootummaa ollaa isaa jiran wajjin wal kabajaan nagaa fi hariiroo gaariin jiraachuu fedha. Mootummaa wayyaanee erga aangoo biyya Itiyoophiyaa bulchuu dhuunfate akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo dabsuun diinummaa ummatoota biyya Itiyoophiyaa gidduutti facaasuuf guyyaan rafee bule hin jiru. Qabsoo bilisummaa Oromoo ummatoota biratti jibbisiisuu fi mararfannoo dhorkachiisuuf shira walirraa hin cinne xaxaa as ga'e. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo akeeka isaan alatti dhaaba Shoroor keessadha jedhee mana marii isaa keessatti murteessee jira. Ummata Oromoo fi ummatoota ollaa Oromoo jiraatan walitti buusuun dhiigni akka dhangala'u, lubbuun akka dhabamu, qabeenyi akka barbadaa'u marraa hedduu yaalee jira. Bakka itti milkaa'es ni qaba. Shirri mootummaa wayyaanee shiree fi shiraa jiru himamee hin dhumu. Akeekii barruu kana shiroota mootummaa wayyaanee dalage hunda tarreessuu miti. Shiroota kana keessaa garuu naannoo mana barnoota fi barattoota Oromoo irratti daba guddaa mootummaan kun dalagee fi dalagaa jiru ragaa qabatamaa wajjiniin dhiheessudha. Mootummaan ummata nan bulcha jedhu sodaatu tokko yeroo hundumaa ummata san ija jibbaan ilaala. Yeroo hunda sababa adda addaa uumee ummata sana hidhuu, ajjeesuu fi ukkaamsee dhabamsiisuu irratti bobba'a. Mootummaa wayyaanees akkasuma. Wayyaaneen gocha akkasii kana irratti raawwataa jirtu kan duraa ummata Oromootiin. Hawaasa Oromoo keessaa ammoo kan inni akka hamaatti itti xiyyeeffate barattoota Oromoo irratti jechuu dandeenya. Qondaalota mootummaa wayyaaneen karoorfamee tika wayyaaneen qindeeffamee yeroo irraa gara yerootti dabni hiriyaa hin qabne naannoo mana barnootatitti barattoota Oromoo irratti osoo walirraa hin cinne waggoota 10 oliif deebsifamaa har'a gahe. Wayyaaneen barattoota Oromoo jeequun, hidhuu, qaamaa hir'isuu, ukkaamsee dhabamsiisuu fi gabatee barnootaa irraa ari'uu fi barattoota saboota biroo wajjin walitti buusee jibbaa fi sodaa uumuu saganteeffatee hojjetaa har'a ga'e. Amajjii 5 2013 mooraa yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 4 keessatti jeequmsi ka'ee lubbuu barattoota Oromoo dhabamsiise, hedduu madeessee fi dhibboota mana hidhaatti guursise qaama shira wayyaanee osoo walirraa hin cinne deemaa tureedha. Ta'insa Amajjii 5 2013 raawwate kun qaama karoora mootummaa wayyaanee ta'uu isaa baroota 12 darban keessatti mooraa yuunivarsiitii adda addaa keessatti waan tahaa ture yaadachuun gahaadha. Baroota kana keessatti tuqaan ka'iinsa jeequmsa barattoota Oromoo irratti raawwate wal fakkaata. Qorqalbii barattoota Oromoo ni tuqa jedhanii kan karoorsatan dhimmatti bahu. Ta'ee jedhanii seenaa saba Oromoo dabsanii fi arrabsanii barreessu. Maqaa Oromoon ittiin of waamu beekaa dabsanii maqaa arrabaa fi tuffiin waamanii barattoota Oromoo beekamsiisu. Tiishartii barruu ummata Oromoo xiqqeessu fi haddeessu ofirraa qabu qopheessanii uffatanii argamu. Yeroo barattoonni Oromoo mirga heera biyyichaa irratti hunda'anii mirgi saba Oromoo akka kabajamuu fi warri gocha farra ummata Oromoo dalagan seeratti haa dhiyaatan jedhanii gaafatan, carraan barattoota Oromoo reebamuu, hidhamuu, qaamaa hirrachuu ajjeefamuu fi gabatee barnoota irraa hari'atamuu tahe. Kun yakka seenan dhiifama hin gooneef ummata Oromoo irratti raawwatamaa jiruudha. Ragaaf akka ta'u bara 2000 irraa kaasee mooraa yuunivarsiitiilee Finfinnee, Haramayaa, Bahar Daar, Jimmaa, Adaamaa fi Arbaa Minci keessatti barattoota Oromoo irra ga'e gabaabsinee dhiheessina. Mudde 21 bar 2000 yuunivarsiitii Finfinnee. Barsiisaa dhalootan Tigree Ta'ee Geetaachoo jedhamu bakka kutaa barnootaa keessatti akka nama barruu qorannoo dhiheessutti seenaa Oromoo xiqqeessuu fi arrabsuun barsiise. Yeroo kanatti barattoonni Oromoo ibsa barsiisaa kana dura yoo dhaabbatan battalumatti humni nageenyaa dhufe barattoota Oromoo 10 ukkaamsuun mooraa keessaa qabee fudhatee deeme. Barattoonni qabaman kun bakka buuteen isaanii dhabamnaan barattoonni Oromoo walitti qabamuun bulchiinsa yuunivarsiitichaa nama Waldee Girmaa jedhamu gaafatan. Waan mooraa yuunivarsiitii keessatti ta'e osoo beekuu ani quba hin qabu jedhee deebise. Bulchiinsa yuunivarsiitichaa irraa deebiin dhabamnaan barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee mooraa hundaa walitti qabamuun waajjira humna poolisii mooraa yuunivarsiitii keessa maddeeffate dhaquun haala ijoollee kurnan dhabamtee irratti ibsa gaafatan. Gaaffii seeraa barattoota Oromoo gaafataniif deebiin kenname humna addaa itti waamuun reebuu fi qaama miidhuu ta'e. Barattoota guyyaa kana miidhaan irra ga'e maqaa isaanii tarreessuun ni danda'ama. Barattoota kumaa ol ta'an hidhaman keessa barattoota fincilaaf qindeessitu jedhamuun addatti 18 immoo maakalaawitti geeffamuun kanneen miidha fi dararaa hamaan isaan irra gahaa ture seenaan ni yaadata. Guraannala 2006 Yuunivarsiitii Bahar Daar fi Gondar. Mootummaa wayyaanee lukkee leessaa leenjii addaa kennuufin yuunivarsiitota Bahar Daar fi Gondar keessa galchuun akka isaan Oromoo arrabsanii fi hamilee isaa tuqan godhe. Barattooti Oromoo mooraa yuunivarsiitii Bahar Daar fi Gondar warri Oromoo arrabsanii fi xiqqeessan seeran haa gaafataman jedhanii iyyata dhiheessan. Barattoonni Oromoo karaa seeran mirgii fi kabajaan ummata Oromoo haa eegamu jedhanii gaafii gaafatan. Jibbaa fi shakkii barattoota saboota kaanii gidduutti uumuuf akka barattooti lammii Amaaraa ilmaan Oromoo achi jiran arrabsanii fi hiraarsan taasifame. Magaalaalee kana keessatti afaan Oromoo dubbataa deemuun yakka ta'uun labsame. Akka kanaan barattooti Oromoo hedduun reebamaa fi hiraarfamaa turan. Kan nama gaddisiisu barattooti dhalootan Amaaraa ta'an shira wayyaanee kanaaf ulee ta'uu isaaniiti. Hagayya 2006 Yuunivarsiitii Haramayaa. Mooraa yuunivarsiitii kanaa keessatti barattooti Tigree tiishartii barruu maqaa Oromoo xureessu fi Oromoo arrabsu yookaan gaallaa maxxanfate qopheessuun uffatanii mooraa keessa deddeemani. Barattooti Oromoo barattooti gocha maqaa Oromoo xureessanii fi xiqqeessan dalagan kun akka seeran gaafataman gaafii dhiheessani. Deebiin kennameef humna addaa yookaan agaazii jedhamu mooraa yuunivarsiitichaa seenuun barattoota Oromoo hedduu reebuun miidhaa ulfaataa irraan gahuu ture. Mirgaa fi kabajaa ummata isaanii tiksachuuf gaafii gaafataniif reebamuu duwwaa osoo hin taane gabatee barnootaa irraa hari'amani. Haalli bakka kanatti uumame yuunivarsiitiilee Adaamaa fi Jimmaa keessatti babal'achuu isaatiin barattoonni Oromoo hedduun hiraarfamanii barnoota irraa hari'amani. Haala kanaan yuunivarsiitii Haramayaa irraa barattoonni 42 ol, yuunivarsiitii Adaamaa irraa 20 ol akkasumas yuunivarsiitii Jimmaa irraa 23 barnoota irraa hari'aman. Maqaa barattoota yeroo kana hari'amanii dhiyeessuun ni danda'ama. Bitootessa 2009 Yuunivarsiitii Bahar Daar. Yeroo lammaffaaf yuunivarsiitii Bahar Daar keessatti barattoota Oromoo irratti hokkara dhalchani. Tikni wayyaanee barataa fakkeessaa lukkee isaa mooraa keessa galchuun maqaan Oromoo gaalladha malee maali jechuun akka Oromoon ummata gadi aanaa ta'etti akka dubbatan taasisan. Barattooti Oromoo heera mootummaa biyyattii fi seera biyyattii keessatti ummata kamuu kabajuun dirqama bakka jedhamutti akkamiin oromoon akka sabaatti arrabsama kun seeran haa ilaalamu jedhanii gaafatanii jennaan deebiin isaanii kenname reebichaa fi hiraarsa ta'e. Barattoonni 80 ol ta'an mana hidhaatti guuramanii humna agaazii jedhamuun gara jabinaan reebamanii qaamaa hirratan. Caamsaa 2010 yuunivarsiitii Finfinnee. Barattoonni ilmaan Tigraay of fakkeessanii tika mootummaa ta'an mooraa yuunivarsiitii seenuun barattoota Oromoo tuffachuu fi arrabsuu calqaban. Yeroo kana barattoonni Oromoo kabajaa isaanii fi ummata isaanii tikfachuuf haalli kun seera biyyattiin qabame akka furmaata argatu bulchiinsa yuunivarsiitichaa gaafatan. Yeroo kanatti deebiin isaaniif kenname humna addaa gaazii itti waamuun barattoota Oromoo gara laafina tokko malee arreebuun miidhaa qaama fi qorqalbii guddaa irraan gahuu ture. Haala yeroo kana uumameen barattoota hidhamanii fi miidhaan isaan irra ga'e seenaaf maqaa isaanii tarreessuun ni danda'ama. Eebila 2011 yuunivarsiitii Miizaan Teeppii. Bifa bakka biraatti ta'een haala wal fakkaatuun barattootti dhalootan Tigree tahan dirqama itti kenname kan barattoota Oromoo rukuchiisuu raawwachuuf jecha tuffii fi arraba guddaan Oromoo waaman. Barattoonni Oromoo yaada tuffii fi arraba ilmaan Tigrootaa kana dura dhaabbannaan humna addaa wayyaaniin tumaman miidhaan guddaan irra ga'e. Barattoonni hedduun tajaajila fayyaa waan dhabaniif kan hanga ammaatti reebicha agaazii irraan ga'een dararamaa jiran jiru. Yeroo kanatti keessattuu barattoonni haala hamaa kana baqatanii dhiyeessuun lafa dhaloota isaanii galuuf yaalii godhanillee qabamuun gara dabarfamanii bakka hin beekamnetti hidhaman. Kan hanga ammaa bakka buuteen isaanillee hin beekamne ni jiru. Baay'inni barattoota yeroo kana balaa kanaaf saaxilaman barattoota hunda yuunivarsiitii sana keessatti ramadaman jechuun ni danda'ama. Haalli kun yuunivarsiitota Haramayaa, Arbaa Mincii fi Wallaggatti cehuun barattoota Oromoo hedduu miidhee jira. Amajjii 5 2013 yuunivarsiitii Finfinnee. Jeequmsi Dheengadda yuunivarsiitii Finfinnee mooraa kiiloo 4 keessatti eegale warreen darban kanarraa adda miti. Humna tika wayyaaneen qindeeffame barruun gaallan ummata gadheedha jedhu naannoo kaafteeriyaa barattoota koriidarii fi doormatarii keessatti maxxanfame. Barattoonni Oromoo barruu arrabsoo kana arganii karaa nagaa ta'een gabaasan. Humni poolisii bakka kanatti argame warra yakka kana dalage qabee seeratti dhiyeessuu osoo hin taane barruu san haqee ragaa balleessuu irratti xiyyeeffate. Barattoonni Oromoo mormii dhageessisan. Akeeki barattoota Oromoo rukutuu waan ta'eef battalumatti humni diinaa silaayyuu qophaa'ee jiru mooraa seenuun barattoota Oromoo gara laafina tokko malee reebuun walitti qabee mana hidhaatti naqe. Reebicha irraa kan ka'e barataan Oromoo tokko du'uun mirkanaa'ee jira. Barattoonni reebaman hedduun du'aa fi jireenya gidduu jiru. Cuuffaatti haalli ta'e kun sababoota sadi gurguddoo irraa madda. Inni duraa wayyaaneen yeroo hedduu fincilli ummataa natti ka'uu mala kan jedhu yeroo yaaddu barattooti qindoominaan akka fincila isaanii hin deemsifneef dursee fashaleessu kan jedhuudha. Sodaa fi jibbiinsa irraa tarkaanfiin kun qindaa'a. Inni lammaffaan barattooti saboota biraa barattoota Oromoo waliin akka hin taane addaan tiksuu fi madaalliin humnaa kun akka to'annoo isaa irra hin darbine eeguuf raawwatama. Kan sadaffaa sirna mootummaa Oromoo gadi xiqqeessee of jalatti bulchuu dhaalan tikfachuu fi qorqalbii Oromoo of jalatti bitanii tursuu kan jedhuudha. Waggoottii 12 bifa sagantaa'ee fi qindaa'een mooraa yuunivarsiitiilee adda addaa keessatti shirri mootummaa wayyaaniin barattoota Oromoo irratti raawwataa har'a ga'e akeekisaa 1 barattoota Oromoo jeequun akka hin baranne dhorku, 2 akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo dabsuun jibbiinsa ummatootaa irratti kan hundaa'e fakkeessu, 3 sabboonummaa Oromoo didhuu fi tuqanii ilaaluun hamilee barattoota fi ummata Oromoo cabsuuf yaalu, 4 ofumaa jeequmsa uumanii barattoota Oromoo keessaa warra sochii mirga ummata isaanii qindeessu jedhanii shakkan rukutuu fi dhabamsiisuu tahee mul'ata. Gochaan jibbaata fi abdii kutannoo mootummaa wayyaanee kun tasa galii isaa gahuu hin danda'u. Sabboonummaan Oromoo kanaan hin kolaafamu. Akeeki saboota kaan wajjin Oromoo walitti buusuuf dhamaamus bakka hin ga'u. Dhaamsi keenya warri beekas ta'ee osoo hin beekin gocha wayyaanee kana bira dhaabbattan daftanii akka gocha kanarraa of dhaabdan hubachiisudha. Akeeki qabsoo bilisummaa Oromoo sirna mootummaa irratti kan xiyyeeffateedha malee jibbaafi haloobahu saba kamiirrattuu kana kekkate akka hin taane irra deddeebine hubachiifna. Ummata Oromoo ummatoota kaan biratti jibbisiisuuf yaalii wayyaane hin raawwatu kan fashaluu danda'u warri akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo osoo hin hubatin gochaa wayyaanee tumsaa jirtan joo irraa dhaabbattan duwwaadha. Kanarra darbee gochaa fokkisaa mootummaa kanaaf tumsuu irraa balaa fuula duratti ummata gidduutti dhalatuuf ummanni Oromoos ta'e qabsoon bilisummaa Oromoo gaafatamaa akkan taane hubachiifna. Gaafatama kan fudhatu mootummicha imaam mataa jahaa kanatti fuffiinsan gaggeessuu fi kanneen tumsa isaaf ummata Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti duulan taha. Mootummaa wayyaanee kan ummattoota biyyichaa hunda miidhafii saamaa jiru irratti xiyyeeffachuun gamnummaadha. Gaafii yerootis injifannoo ummata Oromoof infoodeeskii adda bilisummaa Oromoo amajjii 9 barkuma 2013.
Itti fufa qabsoo yeroo jiru qabsoon bilisummaa. Itti fufa qabsoo yeroo jiru qabsoon bilisummaa. Kanaddaan jenne kaayyoon jenne dhiitaa gara yoo ta'u finfinnee garummaa. Finfinnee garummaa.
Dhaggeeffattoota keenya ammallee qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Amma gara gabaasa qabnutti sinceessifna kunuuti.
Amajjiin tokko guyyaan waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2013 hawaasa Oromoo bakkoota adda addaa jiru biratti bifa garaagaraan akka kabajamee fi kabajamaa jiru sagantaalee keenya darban keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Arras gabaasa qabnu akka taanutti isiniif dhiyeessina nu faana bu'am. Guyyaan waraana bilisummaa Oromoo amajjiin tokko kan bara 2013 biyya Awustiraaliyaatti hawaasa Oromoo magaalaa Meelboorniitiin sirna ho'aan kabajamu oduun arganne ifa godham. Ayyaana kanarrattis sochiilee addi bilisummaa Oromoo fi haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo bara 2012 keessa wayyaanee irratti gaggeesse ilaalchise ibsi bal'aan hirmaattootaaf kan laatame si'a ta'u waraanni bilisummaa Oromoo ittisaa fi gaachana uummata Oromoo ta'uun haleellaa diinaa ofirraa ittisaam. Humna qabuun alagaa uummata Oromoo irratti roorristuuf barumsa malchiisu kennaa akka jiru ibsameera. Uummanni Oromoo yeroo alagaan reebamaa fi hiraarfamaa jirutti humni tokkichi uummatichaaf ittisa godhu waraana bilisummaa Oromoo ta'uu kan hubate deemnes humna qabuu fi hin qabne maraan waraana bilisummaa Oromoo marfata keessa galchuu laamsheessuu fi dhabamsiisuuf yaalii hedduu gochaa turuu fi ittis jiraachuu kan ibsan miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaan birkii beeksisiif odeessi alaa Jaalgaashuu Lammeessaa waraanni bilisummaa Oromoo garuu duula olaanaa itti banamaa jiru ofirraa deebisuu bira darbee kanneen akeekkachiisaa fi hubachiisa kennameef dhaga'uu didammaraaf barumsa malchiisaa kennuutti jiraa jedhan. Hawaasi ayyaana guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kana kabajuuf argames sochii adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo irratti ibsa kennameef erga dhaggeeffateen booda waraana bilisummaa Oromoo daran jabeessuuf gumaacha maallaqaa godhee jiram. Amajjiin tokko guyyaan waraana bilisummaa Oromoo baranaa hawaasa Oromoo Meelboorniitiin wayita kabajamu walalooleen waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo leellisan dhiyaataniiru. Akkasumas artiistoonni Oromoo hawisoo warraaqsaa fi ammayyaatiin hawaasa sagantaa kabajannaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi bara haarawaa kanarratti argaman bohaarsanii jiru. Sirna kabajaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokko kabajame kana duram kora hawaasaa taasifame irratti qabsoo bilisummaa Oromoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo fi haala addunyaa ilaalchise ibsi bal'aan ummataaf laatamuu oduun walqabatee nu dhaqqabe ifa godham. Walhubannoo fi araara adda bilisummaa Oromoo fi qaama ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo gidduutti irra gaame ilaalchisuun jaaldhugaasaa bakakkoo karaa bilbilaan ibsa bal'aa hawaasa Oromoo Meelboorniif kennaniiru. Walubannoon irra gahame wal dhibdee dhalatee yeroo dheeraaf otoon furamiin ture hiikkachuun caalattees adda bilisummaa Oromoo jabeessuu fi mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo itichuu keessatti qooda olaanaa qaba jedhan jaaldhugaasan. Itti fufuunis haa turiyyuu malee wal dhibdee san otoo qaamni sadaffaa gidduun seeniin hiikkachuun jabinaa fi kutannoo kaayyoo Oromoo galmaan ga'uuf qabnu mirkaneessa jedhan jaaldhugaasaa bakakkoon. Gama biraan ayyaanni guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2013 Hawasa Oromo America Magalale Laku Minneapolis fi Saint Paulit gafa Magician Barakuma Lamaf Kudasaditi Galma Waltaji Walda Hawasa Oromo Minnesota Sirno An Kabajame Olu Gabasa Nudak Kabeni Eram Sirni Kabajakun Kore Hojiga Gesitu Konyale Oromia Minnesota fi Konya Wabon Kankopa Yotawu Guyakana Misensonia Dablisuma Oromo Chaileni fi Degartoni Aba Bakar Gamaniti Sirni Adano Waregam Totaf Gwad Amiram Jal Dr. Fido Ebba Misensa Shane Gumi Gumi Saba Dablisuma Oromo fi Mata Damedanta Alam Akasmas Misensa Gumi Saba Dablisuma Oromo fi Itigafataman Birki Jarmia Biya Ala Jal Odat Asen Sirna Kanarat Targamun Irma Totaf Ibsabal An Kenna Nirum Jal Odat Asen Hala Wali Galafi Waluban Nofi Arara Dablisuma Oromo fi Kamach Aumsa Dablisuma Oromo Giddu Tae Bal Inan Ibsa Nirum Guya kana kana data asise waligal te enya kana adablisuma oromo fe kamache umsa adablisuma oromo gidduti tayratti hundawdan jallambaro ta kudato kodura addamban yero jal qabatif guya warana blisuma oromo waltaji tokkoratti afan tokko yada tokko dubbata walin kabaju akkate odun arganne ni addesam kamache umsa adablisuma oromo bakkabu un kan sirna kana rattargaman jal daniel namaram Barota era bod yero jal qabatif waltajito korretenye wayet abato kiche kallechek abso blisuma oromo kante adablisuma oromo fi wayebiyeto kofireto haso dandaw kenyaf gamachun dangang qabne nutti dagamu qabajedan guya warana blisuma oromo fi waligalte amaregame gabbisne kanafes qawatan tumurenne walinter kanfatu qabne jechun amsa qaban dabarsan Jaldano namarras waligalte ragame lalchisun ibsabal afid amsa ijaro ta'an kenna nirum kanamales hirmato tara gafileni fi yadon ijaron kanka an yotaw debin qubsanis kenna mejram ayana guya warana blisuma oromo kanaratti qabsan games welisan be kamafe jallataman artist jal said kadris argamun wallesa abaw jedu sirbun hirmato ta wate akabuharse odunu dakkabe ifagodam Umurarati, Hirmatone, Yani Chando, Waranabilisuma, Oromo Jabesov, Gumachamalaka, Gochusani, Odunut Akabe, Dabale, Addisiram. Hawasi, Oromo, Canada, Magala, Calgarit, Argamus, Guyawaranabilisuma, Oromo, Amajitoko, Halaho, Ankabaja Chunsa, Gabafamiram. Umatibayinan, Ayana Kanarati, Argamun, Kambarot, Darbanira, Ak Adagorus, Ifsamiram. Gamabiran misensoni fi de gartoni adablisuma oromo akasumas hawasni oromo kuta kanadam konya gada bilisuma magala edmontonit walit ifun bifami dagata in amajito ko guyawaran bilisuma oromo kabajachu sani odun arganne ifagodam ayana kanaratti ilman oromo bilisuma oromo bakkangau falma garagara kesakku fanef yadannon sammo tasifamiram durata an konya gada bilisuma jal rajif guddata tarkam file waranni bilisuma oromo Barakuma lamaf kud alama kees dina ratti fudate chumfani hirmato ta ayyani chaf ee sanirum. Jal daraja galata barre saafi gafatama dame beksisi kuta kanadamo. Ama jintoko guya waran bilisuma oromo malif akka kabajamu fe. Yomira kabe kabajamu akka jal kabe lalchise ibsabal a hirmato taf kennan. Bakabu ank ama che umsa adda bilisuma oromo konya kanadata unsirna kabaja guya waran bilisuma oromo kanarat kanargaman. Jal iskel kalbesam. Arara Morak Absobli Summa Oromo Keesatti Buen Waggaakud Amboda Bakkafe Waltajjito Korrat Walin Ayyana Kana Kabajachu Danda'utti Gammachu Qaban Ibsanirum Gaafatamtoonni Jarmeya Siyaasa Manneen Amantee Fi Bakka Bu'oonni Waldaa Dubartootaas Sirna Kanarratti Yaada Qaban Dabarfatanirum Kuta Kanada Konya Gada Bilisumma Magala Edmontonitti Hirmaattoonni Sirna Kabaja Guyyaa Waraana Bilisumma Oromo Kanarraa Hirmaatan Tattaffin adablisuma oromo morak absoblisuma oromo gabbisuf taasajiru ettifum fisa qabate akademu ogana daaba qofo sontane hundeda akawasat walitti dufun tokkuma saba oromo fe daaba kenya adablisuma oromo jabesufi tiksu qamna jedanirum umaratte warana blisuma oromo jabesuf gumacha mallaqa taasisusani odun arganne efse jiram guya warana blisuma oromo amajji tokko kambara kumala mafkuda sadikana Misensoni fi hawasni oromo New York jiratanis magala Syracuse hala garin kabajachu sani bekun danda amiram egan aggeffatto ta kenya sirna kabaja amajjito guyawara nabilisuma oromo biyotamba bakka gara gara tte ilalchisne gabaazne raf qabanne dyanne asumarratte rawote jiram
motera motero romot abaoli kallancha kallancha qabsoti isa palmadan ae kanu ae panu aro biyake
ganna geefatto ta kenya to kula majechun saganta kenya gar gudum furgeenya jira sunis haasa haydureen addal summarmo jal dawdibsa guya warane bil summarmo majjito ko giddu gala morale enji warane bil summarmo kabajeme ratta taasisan isnif deesna kunot
yo kana geefatto ditu yo irratti gaafitte bi kutensa gumi sabati dubata addal summarmo ya addi bil summa oromo warani bil summa oromo la fata puto kitille in bil som tanne erga khasayeti malar darsisu kapso go tanne kapso itanno kala yette ga gaatin kun addi bil summa oromo tinika bakka dadda tinne nikafama media da nikafama gaafin kun maalif kaafamaa jedhanii gaafachuu barbaada. Warra gaafateefillee deebiin adda bilisummaa Oromoo fi dhugaatii haqaasaan dubbachuu barbaada. Tokkoffaa adda bilisummaa Oromoo hidhannoo kaasee karaa biraa hiikkaan gaaffii bilisummaa Oromoo nagaadhaan deebii argachuu yaalamee dadhabamee humnaan lafti Oromoo fi ummati Oromoo mootummaa Itoophiyaadhaan waggaa 130 dura waan dhabee gaaffii mirgaa kakaate kana karaa nagaa deebii waan dhabee filmaati waan hin jirre akkuma addunyaa kana irratti ta'u ka humnaan si cabsee humnaan falmachuun mirga ummata Oromoo fi mirga keenya waan ta'eef gaafi qawwee qaba. Hanga cunqursaan kun karaarraa maqee gaaffiin ummata Oromoo gaaffiin mirgaa gaaffiin mootummaa mataasaa dhaabbachuu hanga deebi'utti itti deddeebi'anii waraana bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo facaasuu fi diiguuf tattaafatanillee akka isaan tasa dhabamsiisuu dandeenye irra deddeebi'amee seenaa nama hime kun waan isaaniif mirkaneessa. Kanaaf qabsoo goona. Kanaaf qabsoo godhinsa keessatti osoo danda'amee danda'ama. Akkuma qabsoon bilisummaa uummata Eertiraa humna isaatiin diina isaa irra aanee bilisummaa isaa mirkaneeffate nuti sana ni barbaada. Tattaafanii karaa bahaa karaa dhihaa yeroo adda addaati lafa bilisoomte jedhames qabaannee yeroo hedduu tattaafanii haa ta'uuti qabsoon uummata Eertiraa fi qabsoon uummata Oromoo haalli keessatti qabsaa'uu fi akkaataan qabsaa'uu immoo adda addaati. Qabsoon uummata Oromoo hanga ammaa kennisa mootummaa kamirraa illee hin argatte. Kanneen sinisa gochuu barbaadan illee karaa itti godhan qabanii itti rakkatan sababaa jiru qolqolan. Qabsoon bilisummaa Oromoo marfama keessa qabsoo gochaa jiru. Aadaa ol'aanaa baasuudhaan mirga isaa bilisummaa isaanii. Warri gaaffii kana kaasan illee dhibee. Duuba gaaffii kana maaliif kaasan? Wallaalanii hin kaasan. Haamilee uummata Oromoo ittiin cabsuuf. Ittiin qabsicha tuffachuuf xiqqeessuuf haamilee waraana bilisummaa Oromoo waan cabsine isaanitti fakkaate kanaaf kaase dogoggortaniitti jette. Maaliif qabsoon lafa osoon bilisoomsiin qabsoon hidhannoo gaggeeffame Oromiyaa keessa qofaan haalli isa jette. Palestine lafa kaafuu tokko bilisoomsee hin beekne. Yaallateen yaale waraana ijaarratu. Haalli ittiin dhiifne warri kaan lolan sun ittiin dhiifne. Akkas jedhanii qabsoo isaanii biyya biraatti baqatanii kan illee qabsoo isaanii itti bobba. Qabsoon South Africa keessatti mootummaa sanyii balfattuu South Africa irratti gaggeeffamaa baheef hoogganni isaa hidhaa jiru keessatti waraana ni qabatu. Waraanni isaa Zaambiyaa bakka adda addaatti of ijaaree biyya baay'ee keessa qaxxaamure South Africa yookaan Afrikaa kibbaa keessatti of ijaaree qabsoo gochuu tattaafata. Akeeki isaa lafa bilisoomse kuma nuti yaalaa haalli daangaa fi haalli jiyoopolitikaa waan hin kennanne qabsoon isaa bifa adda addaatiin tarkaanfiilee adda addaa fudhachuutti murteeffamee jira. Haa ta'uutii hanga sirni apartheidii sun diigamutti hidhannoo isaanii lafa ka'anii hin beekani lafa hin bilisoomsine jedhanii uummata isaanii akkas bifa adda addaatiin bifa cilaatiin bifa adda addaatiin qabsoo godhu. Waliin isaanis tarkaanfii fudhataa isaan gaafa. Kanaaf haala hin kennanne keessatti bifa adda addaatiin qabsicha akkaataa innitti qabsoo hidhannoo godhu diriirfatee adda bilisummaa Oromoo har'a gaafa qabsoo hidhannoo lafa bilisoomsee qabu karaa ba'aa fi karaa dhihaa qaqqabuu hin dandeenye Oromiyaa guutuu keessatti qabsoo hidhannoo godhu. Qabsoon hidhannoo kun hanga gaaffiin uummata Oromoo hiikamutti itti deddeebi'amee duulli ta'ullee akkan dhaabbanne warra gaaffii kana kaasaniif waraanni bilisummaa Oromoos hidhannoo isaa akka lafan keenye tokko yoo wareegame kaan itti darbuudhaan akka itti fufu warra gaaffii kana kaasaniif ni mirkaneessu. Warra gaaffii akkasii ka'aniif dhaamsa tokko qabu. Warra gaaffii akkasii qabaniif furmaatikaa qabsoo hidhannoo yookaan qabsoo walii galaa uummata Oromoo godhu itti duulanii xiqqeessuu tuffachuu akka biraatti ilaaluu osoo hin taane hiikisaa uummata Oromoo mirgasaa akka argatu akkuma biyyoota gabroomanii Keeniyaan gabroomte Ingilizii irraati bilisummaa ishee argatu. Sudaan Ingilizii irraa bilisummaa ishee argamte gabrummaa jalaa baate Ingiliziin osoo hin jaallatiin isaanii kabaju. Akkasumas uummata Oromoo kabajanii bilisummaa isaa akkaataatti gonfatuu fi siree murteeffannaa isaa akkaataatti murteeffatu isaaf nagaadhaan kennuu qofatu qabsoo hidhannoo kanaaf furmaatatti gotaa jennee isaanis deebii kenna. Akeeki qabsoo keenya gabrummaa jalaa uummati Oromoo bahee uummati Oromoo hiree isaa murteeffatu. Oromoo immoo uummati Oromoo mootummaa isaa akka ijaarratti qabsoo godhaa jedhe 76 facaase sagantaa siyaasaa isa kana irra deddeebilee ibsine. Osoo kana beekanii dhugaa warra gaafatan kanaaf ammas deebii gabaabduu fi cuunfamtuu ibsuu barbaada. Uummati Oromoo maaliif mootummaa mataa isaa gaafata? Tokko uummati Oromoo gabrummaadhaan mootummaa Itoophiyaa jalatti waan kufeef akkuma uummatoota biroo warra gabrummaa jalatti kufanii bilisummaa isaa fi walabummaa isaa barbaada mirga isaati. Sana qofaa osoo hin taane jalqabaa mootummaan Itoophiyaa humnaan adda uummata Oromoo cabsuudhaan miidhama guddaa hanga amma Afrikaa keessaa kariyyaan qabne irra ba'eera. Gaafa duraa gaafa humnaan cabu sana lolaan cabu hidhannoon wal bituu dinnaan cabu beekaa jaallatee mootummaa Itoophiyaa waliin ijaarra jedhee uummata Oromoo keessaa qoodan fudhate. Akkas ta'uudhaan ka lolaan abamsiifame ka lolaan waan kufeefe akka gabraatti ganda keessaa guuramee ka addunyaa kanatti gurguramaa bahee walitti gara miliyoona shaniitti yeroo sanatti qabame uummata Oromoo uummata Afrikaa keessaa akkasitti qabame. kanaf motumman isa bulcha bae unnan isa qabatu motumman san kanaf motumman mata zabar isa kanako ba enni kagabati atena ittane gafas kasap se minili ki ittane kadu khayal istilal se ummat oromo har kadibba kaysa sagalta mission to ko sata fi tikota isan kan hunda lafa fi namo walil sire warra warana ta warra warra bala wala ta yadami fi warra angaw ta ta sifra sababa sanan mi dam guddan ummat oromo rat sena ke sire yang kam ne ragai motumma ta ta hundan de wal ko ye fate motumma ta ta kada fati hadi ka harta harta motumma ni ke ka angaw kam wo yale da motumma ta ke ka dale ni Oromia guutu keessatti fi ummatoota kibbaa bakka adda addaa Gaambeella dabalate laatti ummata Oromoo irraa humnaan fuudhame abbootii qabeenyaa firamaa jira. Ummati Oromoo kumaan lakkaa'amu humnaan lafa irraatti buqqifamaa jira. Otoo mootummaa qabaate mootummaa isaatu isa ittisa. Darbee sadarkaa mana barnootaatti seerrii fi imaammati ilmaan Oromootii fi dargaggoota Oromootiif jiru Hera, Karaka, Dargabo Sakaba Yurubrad. COAC, Certificate of Competence. Imamat Oromia Kofar Rasti, Ilman Oromo Akhatan Ujim Kamarni, Irrati Bahe. Sakana Adi. Harra Oromia Kofar Rasti, Bidam Tonni Shata, Sikatu sikatu berakuma, afur samad berakira mesti bekama wara mirga ilmana mati farman. Isangkan kerja garakuma sodomi itu orang kuma sodomi itu dari kata oromo. Akan bahasa segal temi sen, segal temi sen. Mau mangkun kita ada nih, aje cari sih, aman sih sudah. Oromia rak siapa sih? Mirga umat oromo gak ada maju, bila anda ada. Ukam sudah, nida sudah, umat orang orang dah lain. Karena kawan, bakat tu dah kara Kenya, kara Sudan, kara Somalia, kara Puntland, bakatan pura kesan ini dah haji, jadi adunya pun kita dah haji. Bakatan sabuk asuka orang kawan, itu. Isang kan kesa, nida sudah, bakatan dah haji, ilman orang orang. Biaya kita, motor macam ni pada dada sih toko, di negeri saya jual sudah tiga ni. Motor ni kasam, kaum mata saya jenis ni wante, karena bakat. Yohan saya ada ambil, karena bakat tu pun rebutkan dagang. Bakat bakat ni di Puntland, di Somalia, di Somalia, di Yemen ke sekitar ni ikut sangkam. Motor macam ni saya ni pelmu. Ijolle itu kau mana kesakti gubamaj, gubar tahun gubamaj, gubatani kahmatani butu, lapai apa wajin agak itu adunya butu dah, gaji kalah di media agak cerita. Oso modumma kabate oromon, bakat aku kanat mali bakat saya je, ni fal mas, modumma nama juru, kaisa gabron sufi, kaisa samu, kaisa bilumba sadam kemalai, umat oromon itu semua. Adunya kan ada timu, mutman sila akat seerat, mutmon pun si karabatan ini si kaijaran ini security ummat sani ciksu. Hariron ummat si mutma gidu jiru kontra jurusun security ummat sani ciksu. Okan negenya ummat sani ciksu. Security ummat sani ciksu ya cuma aja. Kadinakde Nyata kakabat, gadi sama nak kakabat, nagam bahaya naga nak kagadu, nagi nyata ser rakati susu ser di wahunda or thaha kamerkane motuman wujudkan. Motumon ummat abrajung kusanggaru, halasa ummat tan hidu, ajesu, pirasu, samu, warteh kata motuman jutra ogat basudama. Kah umat orang mohon agar insya Allah kita ni anggarkan. Kabra, biyya kana keessatti biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessattii fi ollaa kee gidduu lola hedduu guguddaa ta'e. Somaaliyaa wajjin lolliti afur ta'eera. Ammallee lolatti jira. Bilisummaa uummata Eertiraa ukkaamsuudhaaf waggaa 70 lola milatti. Ergasiillee 98 jalqabee 2000 weerara keessa jiisa'e. Lolonni kun guguddaa ka'a lubbuun ilma namaa 1000 itti qabamanidha. Loloota kana keessatti nuti murteessuudhaaf qoodan qaba. Lola murteessuuf paarlaamaan as bakka buufatte lolli sun barbaachisamuu hin barbaachisu murteessuu qaba. Paarlaamaan bakka bu'aa uummatootaati. Uummati Oromoo bakka bu'aa hin qabu. Murtii kana keessaa fudhateen beekna. Loloota kana keessatti garuu sadarkaa olaanaatti lubbuu ilmaan Oromoo 1000 lakkaa'amaniitu dhabame. Miidhama guddaatu ilmaan Oromoo irratti dargaggoota Oromoo irratti gahee lola isaan ilaalle kan murtii keessa qaba. Lolaa fi dagaa kan murteessu mootummaa Itoophiyaa mootummaa keenya kan hin taane. Isaan kun hundi walitti dabalamanii uummati Oromoo ka duriyyuu caalaa mirga abbaa biyyummaa fi mirga mootummaa isaa dhaabbatu gadi jabeessee akka gaafatu isa dirqisiisaa jira. Kanaaf gaafanna warra kan nu gaafatan illee deebiin keenya kana. Isa kana immoo waraanni bilisummaa Oromoo hanga argamutti hidhannoo koo gadi dhiisu jedhe isaanii mirkanna. Kuni kan erga kan ta'ee filmaan uummata Oromoo qabsoon dheeraa. Ifachiisaa diinota keenya ibsanitti warra qabsoo keenya duubaan diiganii ibsanitti uummata Oromoo fi miseensota adda bilisummaa Oromoo ijaarratan sirna qabanii fi kora sabaa qabanii lola kana ni dhaabnamo, sagantaa siyaasaa kana ni jijjiirramo, haalli nu jijjiirtutu jiraa jedhanii isaan qofa ilaalamani warra kaan warra diina qabsoo keenya irratti duudhu. Bifa adda addaadhaan addunyaa kana keessatti bakka addaa suuqamanii warrumaa ilmaan warra nu gorfoomsanii isaan kan nutti himu nuti itti mara. Kana akka nuuf eegsisu barbaada. Erga kana ta'ee murtiin uummata Oromoo maali? Maalitti jira uummata Oromoo harka? Waraanni bilisummaa Oromoo maaliif hidhannoo isaa affeedhaan? Warri kana isa dura bifa adda addaatiin itti duulamee wareegama uffaataa kaffalan kun irraati kadhaale maaliif wareegamni sun ta'e? Hidhannoo lama qaba. Tokko hidhannoo siyaasaa akeeka qabsoo maaliif qabsaa sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo fi sanatti hidhatoo kaasaan hidhannoo siyaasaa qaba. Maaliif akka lolu? Tokko kalammataa hidhannoo waraanaa murtii isaa irra hanga diinonni keenya ka uummata Oromoo madeessu saamu hidhu hanga kun itti fufe qabsoon kun itti fufa jedhee harka karaa kibbaa, karaa bahaa, karaa giddugaleessaa fi karaa dhihaa zoonii opereeti yookaan immoo keessa socho'ee qabsoo godhu balfifateetti jira. Inni kun itti fufaa. Adda bilisummaa Oromoollee inni kun jabaate akka itti fufu uummata Oromoo wajjin hidhannoo waraana bilisummaa Oromoo leenjisasaa barnootasaa bal'isee akka itti fufu diina keenyaa fi firoota keenyaaf itti mirkaneessina. Kuni hanga bilisummaan uummata Oromoo kabajamee fi mootummaan Itoophiyaa kabaje gaaffii uummata Oromoo hiika argamsiisutti waan baasaa kabiraa. Qabsoon kun deemsa keessa ofiisaa qabsichi of keessaati. Fuula qabsoo bal'aa banate qaba. Fincila 2001 kaase inni kunis sadarkaa olaanaatti Oromiyaa keessatti uummata Oromoo bifa adda addaan kan hirmaachise qotee bulaa barsiisota addatti immoo dargaggoota Oromoo isaan kun inni kun fuulli qabsoo kun bal'atee itti fufa. Addi bilisummaa Oromoollee waan karaa isaa irraa barbaadamu fuulli qabsoo kan addi qabsoo kun akka bal'atee fi jabaate itti fufuu fi galii uummata Oromootti ittiin ga'u irratti hojjetaa deeggarsa isaanii kennaa jira. Addatti immoo ammas kuma lamaaf tokkootti kaase dargaggooti Oromoo ka ilmaan Oromoo keessaa bahan ka kanaan dura mul'atee hin beekne daba jiru daba mootummaan Itoophiyaa ummata Oromoo irratti godhaa jiru haadha isaaniif abbaa isaanii maatii isaan irratti raawwataa jiru barnootaan ija banatanii arganii akeeka adda bilisummaa Oromoo ofii isaanii qara'anii ilaalanii haqaaf deemuusaa murteeffatanii fincila diddaa gagummaa kaa dargaggoota akkasumas ummataan ka xinnifame fuula biraatti baname ammas humna isaa gabbifate guddifate Oromiyaa guutuu keessa waggaa guutuu itti fufinsa bifa adda addaa kooleejii tokko irraa tokko Oromiyaa guutuu keessa inni kuni tasa dhaabbatu akka hin dandeenye dargaggooti keenya diinaafis firaafis mirkaneessa. Ummati Oromoollee waliigala dargaggoota isaatti boonuu qaba. Deeggarsa isaallee halkanii guyyaa kennuufi qaba. Ilmaan Oromoo miidhaa fi daba ummata isaan irratti gahaa jiru addunyaa kana guutuu keessatti of ijaaranii Awustiraaliyaa, Kanadaa, Ameerikaa, Awurooppaa qabsoo isaanii jalatti hiriiranii jiru. Qabsoon ummaa ilmaan Oromoo ala jiranii ummata isaanii wajjin qabsoo kana bakkaan gahuuf godhan hanga mirgi ummata Oromoo kabajamutti kan dhaabbatu akka hin taane mirkaneessaa jiru. Waggaa waggaa bara bara ji'a ji'aan kinnisa adda addaa gumaacha adda addaa falmaa adda addaa hiriira adda addaa gochuudhaan isa kana mirkaneessaa jiran inni kunis hanga mirgi ummata Oromoo kabajamutti kan dhaabbatu. Kun hundi walii gala ida'amee qabsoo ummata Oromoo mirga isaa kabachiisuuf kaa of booda hin deebinee fi galiinsaas kan hin hafne ta'u akka mirkaneessu wardiina keenyaafis fira keenyaafis mirkaneessu barbaada.
Egaan dhaggeeffattoota keenyaa jalqabarraa hanga xumuraatti nu faana taatanii sagantaa keenya hordofuu keessaniif guddoo galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa ittaanuun hanga walitti deemnutti nagaaf fayyaa keessanuuf bulaa injifannoo ummata Oromoof.